Наближаючись до православ'я, майданчик діалогу в дусі братерства, можливість дізнатись більше про церкву сестру, бачення догматичного богослов'я православної церкви, спосіб заглянути глибше в східну літургію, почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, називаюся я Максим Приступа. В цій порі, як завжди, виходить програма «Наближаючись до православ'я». І я вітаю ведучого, автора, ведучого цих програм постійних. Це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Мої вітання, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Ми продовжуємо попередню тему з попереднього тижня. Ми говоримо про боротьбу за особисту здатність до взаємин з Богом. От і сьогоднішня серія буде, я так розумію, заключною серією, вже перед Великодною, якщо хочете. От сьогодні буде можливість задати також запитання. Друзі, слідкуйте за всім, що скаже отець Петро, для того, щоб мати певну таку матерію, з чого комплектувати своє запитання. От розпочинаємо.
Ми цей піст разом провели в роздумах, які стосувалися прощення. І так крок за кроком з Божою поміччю ми підходили якраз до того, як прощення, перш за все Боже, впливає на нас і яку, до якої відповіді нас закликає. Тобто прощення як прийняття і прийнятість як заклик до взаємності. Ось отака своєрідна схема того, як Бог рухається до нас. Ці славнозвісні слова, які використовуються святих отців, що коли людина робить крок до Бога, Бог робить два кроки до людини. А історія біблійна показує, що Бог робить постійно перший крок до людини. Взагалі, якщо би ми нагадували собі частіше, що ж таке Біблія, що таке історія ізраїльського народу, це завжди історія взаємин людини і Бога, і якраз отого руху людини до Бога. Того, що Бог себе виявляє, Бог про себе розповідає, і такий був цінний Старий Завіт і старозавітня релігія в порівнянні із усіма іншими. Тому що інші релігії називалися язичницькі, тобто неправильні, не істинні. А чим була така важлива віра ізраїльського народу? Вона була важлива тим, що вона була наслідком від откровення, відкриття Бога до людини. Тобто були люди, які спілкувалися із Богом, які говорили через Бога, яких назвали пророками, патріархами, отцями, праотцями, різними словами використовуємо. І оці взаємини людини з Богом надзвичайно є для нас важливі. І вчитися цих взаємин, шукати точки дотику, як можна відкритися до того прощення, яке тобі Бог дарує. Тобто ми часто звикли до того, що сприймаємо якраз взаємини із Богом як царем, як суддею, як тим, хто дає заповіді як повеління. І всі наші бесіди попередні, які стосувалися прощення, мають на меті показати, що все ж таки прихід Ісуса Христа у цей світ – це вість, перш за все, не так про Бога як суддю, а Бога як того, хто любить, хто в кого спосіб життя є як любов. Життя і любов – знак дорівнює. І оце життя як любов стає судом для того, хто відкидає. Тобто тільки в такому випадку ми можемо говорити про те, що дійсно Господь приходить до нас із метою розкрити ту цінність, яку ми встановимо для Нього. І ось коли ми так будемо сприймати, тоді дійсно ми зможемо наблизитися до Бога і вдивлятися в ту красу, яку Він звіщає. І коли ми вдивляємося, як сказано в грецькій міфології, слово «космос», воно буквально перекладається як «краса». І оцей досвід краси, який людина вже змалку починає переживати. Маленькі діти навіть, коли їм акцентувати увагу на тому, що ось подивися, яка краса є за вікном. І дитина дивиться, і вона завмирає. Боже, як гарно. І от слово «краса» – це те, що кличе. І найголовніше, що робить краса із нами? Коли ми щось побачили дуже гарне, це робить так, що ми повністю акцентуємо свою увагу на тому, що нам здається красивим. І найголовніше, що ми за себе забуваємо. Краса дає радість від самозабуття. Це особливо стосується того, коли людина закохується. От я завжди, коли спілкуюся з студентами, з молодими людьми, цей образ, він знаходить відгук в молодих людей дуже гарно. Я кажу так, от коли ви закохалися, чи звертали ви увагу на те, що оцей стан є дуже радісний? І взагалі всі соціологічні дослідження говорять про те, що більшість людей кажуть, що вони були найбільш щасливими тоді, коли були закохані. Чому? Тому що людина в той момент, є різні дослідження, вона стає переповнена отим вриванням, тому що краса, вона теж по-своєму вривається, вона входить в тебе і робить так, що ти ні про що не можеш думати, крім того, кого любиш. І тому часто святі отці використовують аналогію стосунків любові із, власне, і сферою стосунків людини і Бога. І ось Господь якраз являє оту любов до кожного з нас і намагається дати нам заклик до цієї взаємної відповіді. І якраз оця взаємність, бажання відповісти, вона може народитися тоді, коли ми зможемо розгледіти, як сильно любить нас Господь. І тоді людина починає усвідомлювати, що вона думала, що вона знає, що таке життя, вона думала, що вона знає, що таке жити. А коли вона вдивляється в те, в який є Бог, вона розуміє, що їй треба якраз вчитися жити. Ось оцей давній вислів – вік живи, вік вчись. А насправді, краще сказати, вік живи, вік вчись жити. Жити треба навчитися. Ось є такі дуже гарні слова Василя Стуса, отого нашого українського, по суті, мученика, борця за правду, який своєму сину писав листи із тюремного ув'язнення. Дуже чудові, вони зараз є опубліковані. І одному із листів він написав такі слова. «Учися жити – то високе мистецтво, якого чимало людей так і не навчилися, хоч прожили життя». Життя прожили, а жити не навчилися. І в результаті виходить, що вчитися жити треба протягом усього нашого земного перебування. І далі Василь Стус продовжує. Він каже так, але тут і дивувати ніяк. Хто вчить жити? Люди. Так, зараз, вибачте, секундочку. Але тут і дивуватися ніяк. Хто вчить жити? Люди, народившись, вважають, що жити вони вміють. Для багатьох це прибільшувати свою власну порожнечу всякими набутками. Давай купимо те чи те. Оце і все життя. Заслонити свою порожнечу громаддям машин, телевізорів і тому подібне. Але це смішне вміння. Це наївна спроба втекти від життя на луки задоволення. Життя не є насолода і не є задоволення. Воно має свій насушний, житній і з остюками смисл. У тому насушникові міра життя. Оця насушність, він навмисно використовує слова із молитви «Отче наш», «Хліб наш насушний». Тобто не просто хліб, який дає життя, а хліб, який дає істинне життя, справжнє життя, співжиття із Богом. І Оця остаточна мета людського життя – це якраз вибудувати стосунки із Богом. І дуже важливо розуміти, що жити не означає існувати, а потім на додаток любити. Але існувати тільки через те, що ти любиш, і в міру того, наскільки ти любиш. І ось людина протягом життя якраз має це розкрити, виявити. І щороку оце річне коло богослужінь, яке ми переживаємо, а особливо час Великого посту, це якраз є той період, коли церква знову і знову нам нагадує про те, як сильно нас любить Господь, і як важливо нам от в цьому піснеспіві душе моя, встань, чого ти спиш, прокинутись. Насправді є такі історії, дивовижні історії. Я думаю, що, можливо, хтось з наших слухачів сам це переживав, або хтось чув про таке. Було б цікаво почути і думку наших слухачів. От є люди, які іноді до 40, до 50, хто як, проживають, в якийсь момент в них відбувається, отак буквально кажуть, наче якесь прозріння. Людина раз і розуміє, стоп, усе життя, яке було до того, воно було зосереджене зовсім не на тому. І часто таке стається, як я чув від багатьох священників, через те, що людина іноді просто в момент якогось випробування, смерті близької людини, якогось великого горя, вона в одну мить прозріває, відкриваються очі, і вона наче з того сну встає. І виявляється, що навіть тоді, коли, здавалося б, треба втратити віру в Бога, є люди, для яких це стає отим покликом до того, щоб прокинутися від того сну і відповісти. І зрозуміти, що життя не зведене до виживання, не зведене до того, щоб витрачати його тільки на оцю біганину постійно. Особливо зараз, в час війни, багато хто зміг це розгледіти. І про те, як може проходити людське життя, до чого ми повинні прагнути. Дуже гарно каже грецький богослов Христос Янарас, в нього є надзвичайно цікаві роздуми про стосунки між людьми. Це така своєрідна поетична книга «Пісня пісень», називається вона «Варіація на пісню пісень». І він там дуже гарно показує, що стається, коли людина переживає або вибудовує, починає вибудовувати оці стосунки взаємності із Богом. Пам'ятаєте, апостол Павло дуже часто любив казати, що за все дякуйте, за все. От уявити собі, що за все дякуйте і безперестанно радійте. Це є одна із найголовніших от таких звісток, які нам дає християнство. І ось Христос Янарас дуже цікаво зазначає. Він говорить так, що коли з'являється зв'язок із Богом, то відбуваються такі процеси. Буденність одягається у взаємний зв'язок. Тепер нема ані часу з його минулим і майбутнім, ані простору, сама лише безпосередня присутність. Простір позапросторовий – це позамасштабна близькість іншого, а час позачасовий – це переповнене протяжністю взаємне дарування один одному. І от оця позачасова просторовість, мені здається, що дуже гарно її можна відчути, якраз переживаючи богослужіння. Ось зараз багато із православних вірних перебувають в періоді, коли готуються до Великодня. Священики також готуються до Великодня. І ми багато робимо таких буденних справ. Прибираємо свої оселі, хтось вже пече паски, готує їжу. Священики прибирають храм, готуються до богослужіння. І я буквально вчора зловив себе на такій думці. Коли готувався до пасхального богослужіння, робив такі невеличкі, як такі пасхальні служебники, маленькі книжечки, де був би весь текст пасхального богослужіння. Оскільки воно абсолютно унікальне, ця служба служиться один раз в рік, чудова, чудова просто служба, дуже натхненна і глибока. І коли я готував цей текст, я зрозумів, що от я готую цей текст, це йдуть години на це. І, відповідно, я перечитую усе, що там написано. Але ж, читаючи пасхальне богослужіння, можна би було просто кожному сісти вдома, як, на жаль, було в час пандемії, коли багато хто з людей казав, ну, ми собі перед телевізором поставимо пасочку, включимо трансляцію, і, відповідно, відбудеться освячення цієї Пасхи, благословення, їй більше нічого не треба. Так само багато хто із вірян вважає, що достатньо прийти на Пасху освятити кошечок, і все чудово. І за такою логікою можна би було просто кожному надіслати посилання на текст пасхального богослужіння, сядьте собі, прочитайте. Ну і відповідно на тому ви і завершите своє долучання до пасхального торжества. Але оте, що є написане, воно обов'язково має вийти із писаності, вийти із зафіксованості, тому що будь-що записане, воно наче, це наче застигла реальність. Це ж дивовижні речі відбуваються. Можна зараз написати якісь свої роздуми. Може тисячі років пройти, тебе вже не буде, а роздуми твої залишаться. Чи тебе нема, а роздуми є. Так само і час, простір. Це певна протяжність, це певна відстань, яка є. Але коли отой текст починає виходити за межі текстуальності і перетворюватися на взаємини, на зв'язок, і на таке дуже гарне слово, на оприсутнення. Дуже важливим є оприсутнення. Так само, ось щось схоже є із читанням Святого Писання. І з нашими знаннями про Бога. Можна навчатися в Богословській академії. Дуже добре знати догматичне богослів'я. І це все може залишатися тільки певною інформацією, яка буде також застигла. Ти можеш дуже добре на все відповідати. А життя нам даровано, щоб ми якраз перетворили кожну мить на оприсутнення, на виявлення, на те перебування у взаєминах із Богом. І богослужіння – це дуже хороше місце для цього. Тому дійсно, я думаю, скільки буде світ, стільки все ж таки люди будуть такі знаходитись, які будуть розуміти, що недостатньо прочитати про Бога, недостатньо використати якусь інформацію, подивитися онлайн, там використати запис. Ні. Справжнє життя, воно є динамічне, і воно є, ну, це завжди межує із такою ризикованістю. І з моментом отих взаємин, через які людина може пережити присутність Бога. І ось тут якраз відбувається той важливий момент того, що справді Бог є той, що всюди є і все наповняє. Тобто загалом ми від Бога нікуди не можемо сховатися. І він, і Господь завжди є з нами. І життя наше, той шлях, яким ми йдемо, тому що людина – це якраз істота, яка постійно на шляху. Вся наша навіть біологічність, вона так вибудована, що людина постійно міняється. Вона змінює свої думки, погляди, змінюється її фізіологія, її тіло. Все міняється. Людина кудись прямує. Є така чудова історія про монаха, який шукав Бога. І він вважав, що в монастирі, в своїй келії, він все-таки не зможе його знайти. Все його не влаштовувало. Братія не така. Не такий намісник монастиря. Не так моляться. Не так все відбувається, як хотілося. Він відправився на пошуки все-таки Господа. Багато років він ішов. І врешті-решт він почув, що є десь такі двері, які ти відкриваєш, і ти будеш із Богом. Він знаходить ці двері, відкриває їх, заходить і тут впадає і опиняється знову в своїй келії. Виявляється, треба було півсвіту обійти, щоб врешті-решт Бог йому показав, що, виявляється, Бога він знайти міг і може в своїй шкелії. Не треба дуже далеко йти. Святі отці навіть дуже любили казати, що Бог ближче до нас, ніж ми самі до себе. Якщо так задуматися, це дуже вражає. Але є ще один дуже важливий момент. Бог не тільки близький до нас, а він той же час, є то дуже таке гарне слово, зараз воно в богослів'ї використовується, його дуже любить український наш філософ Олександр Філоненко. Це слово звучить як ніжність. Бог ніжно ставиться до кожного із нас. І що означає ніжність? Ніжність – це особливо, коли ми говоримо про дитину. Бог не хоче нас змушувати бути із ним. І він от якраз оце небажання здійснювати насилля, протилежність до насилля, є ніжністю. І Олександр Філоненко часто наводить цю історію про те, як хлопець може закохатися в дівчину. І так іноді стається, що та любов, яку ти проявляєш, я думаю, що більшість людей або одну, або іншу ситуацію в своєму житті переживали. Буває так, що хтось в тебе закохався, і ця увага людини, яка в тебе закохалася, вона для тебе буває дуже обтяжливою. І ти думаєш, о Боже, як мені звільнитися від цього залицяльника чи залицяльниці. Ти бачиш цю людину і просто вже не знаєш, де сховатися. Ти не хочеш цього. І є такі люди, які вважають так, що от ти мені подобаєшся, значить все, ти маєш бути зі мною. Така протилежність, вимогливість, вимагає любові. Цей вислів, що насильно милий не будеш, недарма існує. І ось Бог добре знається, що насильно він милим не буде для нас. І коли ти по-справжньому любиш людину, то що ти зробиш, коли побачиш, що твоя любов не потрібна цій людині? Ти зробиш так, щоб максимально не турбувати того, кого ти любиш, врешті-решт перестати існувати для нього, якщо він не готовий від тебе прийняти цю любов. Так, тобі буде боляче, але ти даєш йому можливість бути сам на сам. Мати можливість не приймати цю любов. І ось часто кажуть, що саме отак можна охарактеризувати те, що є люди, які або є агностиками, тобто вони і не знають, що Бог є, і не стверджують, що його немає, або атеїсти, особливо це стосується атеїстів, які постійно кажуть, навіть борються із тим, що Бог може бути. І от Бог може не вриватися в їхнє життя якраз через ту ніжність, яку Бог до нас проявляє. А ми, люди, які, власне, отримали цю вість, ми повинні вчитися давати відповідь на ту любов, яку Бог нам дарує. І ось уся богослужбова традиція підготовки до головного таїнства Євхаристії, яке перекладається буквально як подяка, вдячності, усі наші постові служби. От зараз ми перебуваємо в час Великої Середи, коли згадується момент, коли Ісуса Христа зраджує один із його учнів, і Христос іде до кінця у своїй жертовності і своїй любові до кожного з нас. І тому внаслідок тих стосунків, які Бог вибудовує у відносинах із людиною, і тих стосунках, які Бог являє у відносинах Святої Трійці, коли любов, яка є взаємною, вона завжди є взаємно жертовною. І коли людина оце переживе, до цього долучиться, і зможе, пам'ятаєте, ми минулого разу казали, спочатку інтелектом до нас церква взиває. Це називається оголошення. Тебе оголошують. Тому колись люди, які готувалися до хрещення, якраз це стосувалося Великого посту, зараз вони виходили вже на фінішну пряму в останній тиждень Великого посту. І потім, врешті-решт, на Пасху їх хрестили. І от люди, які були в оголошенні, вони спочатку інтелектом дізнавалися про Бога. І в певний момент богослужіння, коли служба доходила до Євхаристії, до причастя, вони, власне, мусили покидати храм. І тільки після того, як вони хрестилися, врешті-решт, вони вже брали участь у Євхаристії. І от якраз тоді, коли вони брали участь у Євхаристії, вже відбувалося долучання до того співжиття, яке є із Богом. І нам, особливо в час Великого посту, треба собі нагадувати цей досвід. Нагадувати про те, що те, як сильно нас Бог любить, є закликом до відповідної відповіді і до відповідної взаємності. І якщо ми будемо вдивлятися в те, власне, хто ми є, і як відбувається наш прихід у світ, то тут ще є кілька таких цікавих деталей. По-перше, навіть те, як з'являється людина, біологічна складова нашого єства, це завжди є певний зв'язок стосунків наших батьків. А оця наша особиста інакшість, те, що вже не стосується тільки нашого тіла, нашої природи, нашої приналежності до якогось народу чи до якогось роду, а те, як людина розвивається, це дуже любить психологія досліджувати. Що, наприклад, людина Мауглі, вона не може з'явитися без відносин. Людина Мауглі не може стати повноцінною через те, що вона не мала стосунків із людьми. І зазвичай дитинка, яка виросла із тваринами, в лісі такі випадки були, вона вже не може соціалізуватися. Її особистість не може до кінця розкритися. І оця особистісна інакшість, вона динамічно, тобто вона постійно розвивається якраз як наслідок отих слів, які чує, участі у житті інших людей, яку здійснює, ті взаємності, взаємопроникнені, яке відбувається у стосунках людини із людиною. І найголовніше, оце наше зростання у стосунках із Богом можливе також, коли буде оце взаємна участь у житті. Тому церква так і вибудувала, ми просто часто забуваємо про це, вибудувала усе життя людини як освячення часу. Зараз є такі чудові молитовники, вже в нас Православній Церкві України, особливо цей молитовник був зроблений за участю українського нашого священика, отця Андрія Дудченка, і він є також в формі додатку. Цей молитовник, де особливий підхід вироблений. В цей додаток, коли заходиш, тобі відразу ж з'являється молитва, яка стосується того чи іншого періоду дня. Наприклад, ти зайдеш в обід, там будуть полуденні молитви, вечері, вечірні молитви. І зазвичай ці молитви взяті із богослужіння. І таким чином людина може собі нагадувати про те, що треба освячувати свій час. Тому, коли хтось думає, що достатньо на великі свята приходити до храму, особливо ті всі вислови, що Бог в мене у серці, що мені достатньо є самому собі помолитися, насправді це є оманливо. Я вважаю, що це добре можна проілюструвати на такому прикладі, який описував такий дослідник літератури, швейцарський, якщо не помиляюся, Гумбрехт, є такий науковець, який написав книгу, яка наробила такого, скажімо так, шуму на науковому товаристві. Вона називалася «Продукування присутності». І він там використовує такий світський образ, який стосується футболу. Він каже, що той, хто любить футбол, обов'язково знає, що дивитися футбол по телевізору і бути на футбольному полі як вболівальник, а тим паче як грати як гравець, це абсолютно різні речі. І коли запитуєш людей, які люблять футбол, я неодноразово це робив, хтось з наших слухачів, я не знаю, Максиме, чи ви любите футбол?
Ні, на жаль, ні. Чи на радість?
От, бо я також невеликий шанувальник футболу, і я так особливо не вмію це описати, але знаю, в нас, я наших братів-семінаристів запитую, багато хто з них любить, о, вони відразу оживають, і вони дуже гарно розвивають цю тему. Завжди, вже не один рік я це, як викладач, доводиться повторювати, скажімо так, але мені подобається саме це питання ставити. І дуже, ми так побудовані, що нам важливо іноді не просто теорію певно чути, а пробувати її якось, от якраз про це йде мова, з слів перенести в подію. Це дуже важливо в християнському світогляді, дуже важлива не інтелектуалізація. Це християни з перших віків, вони часто навіть були, ставили таке блокування, чи виступали проти філософії, як відстороненого обдумування. Вони казали, що потім філософія була застосована, дуже гарно застосована отцями каппадокійцями, але вона має мати практичні витоки. Ну і звичайно, що філософія дуже багато мала напрямів і багато в чому до цього долучилася. Якраз за допомогою філософії ми багато що можемо розповісти. Але найголовніше – це переживання. І от коли людина є, і це вже науково було доведено, що людина якраз істота, яка найбільш щасливою є, коли вона відчуває приналежність. Таке теж дуже важливе слово. Приналежність до якогось соціуму і до якоїсь події, до якогось спільного переживання. І люди, на жаль, собі створюють різні костелі, замінники. Такі, скажімо так, те, що не є повнотою, але є якимось натяком. От, наприклад, футбол часто, тому так люди фанатіють від нього, і іноді стаються навіть жахіття цілі. Люди можуть один одного побити і навіть вбити за якесь уявлення про те, що там тих чи інших болівальників команда краща. Але оцей принцип, він найкращий і по-справжньому реалізований в церковній спільноті. Тобто, де вчитися жити? Вчитися жити не можна просто по книгах, читаючи книги. Скільки ти би не перечитав святоотцівської літератури, якихось філософських творів, який би ти розумний не був, якби ти не вмів говорити на ті чи інші теми. Якщо ти не переживаєш приналежності до церковної спільноти, і тому це дуже любив про це говорити просвітер Олександр Шмеман, такий великий літургіст, богослов 20 століття. Він казав, що ти маєш бути дотичний. І дотичний якраз до всіх тих проблем, які будуть з цього витікати. Тому що там, де будуть інші люди, там буде якраз проблема тої взаємності. І чим ти можеш підкріплюватися? Така схема завжди. Де береться сильний християнин? А сильний християнин – це той, хто каже, що я люблю вас, люди, навіть тоді, коли ви чините мені зло. Ну, це такий всесвітньо відомий філософ Левінас після концтабору, він так сказав, що людина залишається людиною до тих пір, поки іншого вважає людиною, навіть тоді, точніше так, вважає іншого людиною навіть тоді, коли інший не вважає за людину мене. Або по-іншому можна так сказати, вважає того ближнього, як ми можемо сказати біблійно, іншу людину важливою, не питаючи, чи інший вважає важливим мене. І загалом всі проблеми нашого життя якраз пов'язані з тим, що ми коли спостерігаємо за стосунками, ми починаємо в якийсь момент бачити, що інший бере більше, ніж дає. Інший бере більше, ніж дає. А Бог дає, не бажаючи щось взяти. Тобто Бог перш за все дає. Дає. А ми мучимось від того, що навколишні люди, особливо в стосунках сімейних, всі конфлікти виникають на цьому ґрунті. І ось про це також дуже цікаво каже той же Христос Янарас у своїх роздумах. Вважайте так, що оця цитата, яка стосується стосунків чоловіка і жінки, можна сказати, що в стосунках людини і Бога дуже часто така претензія в людини виникає. Ось зачитаю цю цитату. Вимоги любові несумісні ані з помірністю, ані з частковістю, ані із фрагментарністю. Вони націлені на життя, тобто на повноту зв'язку, щоб інший давав нам ще до того, як ми попросимо. Тут дуже важливо. Інший, щоб інший давав нам ще до того, як ми попросимо. Отже, людина хоче, щоб ще до того, щоб, як хтось каже, він мене розуміє з півслова. І вся романтика вибудована якраз на цій площині, щоб шукати таку людину. В більшості таку людину часто неможливо знайти. Де береться свята людина? Це та, яка отримала досвід отого зв'язку, внаслідок якого інший дає нам ще до того, як ми попросимо. Хто це може бути? Тільки Бог. Тільки Бог. І ще схоже, пишуть про Пресвяту Богородицю, що Богородиця дає ще до того, як ми просимо. Чому? Тому що вона найбільше змогла серед нас вирости до тої людяності, яка якраз націлена на дарування. Далі продовжує. Щоб жодного разу не поставив нас на місце благаючи інший, тобто щось від нас хотячи, щоб ніколи не принизив у нас нашої потреби, щоб саме він ніколи не був стриманим, завжди зробив перший крок, ніколи не був стомленим, сумним, байдужим. Ми хочемо всього цього, але цього хоче кожен із нас і вимагає в ім'я любові, намагаючись посадити іншого на лаву підсудних, атакувати, змусити відступити. Говори, що любиш мене, а де ж твоя любов? І от тут людина дуже часто якраз переживає постійно цю драму. Драму того, що вимагає і хоче любові від іншого, не знаходячи в собі силу дарувати любов іншому. А християнин – це той, хто вже це все побачив. Для цього життя в церкві. Для того Євхаристія, причасність. Тобто це треба вдивитися в себе, своєрідний лакмусовий папірець. Якщо я весь час жаліюся на те, що інші не такі, як я б хотів, інші не так мене люблять і не так мене розуміють, як сказано в Христоса Янараса, людина стомлена, сумна, байдужа, і весь час в мене претензії до людини, то, на жаль, я ще не розкрив цього. А коли я маю постійне джерело любові, від Бога. Я стаю сам джерелом любові для інших. Ось на цьому я б хотів сьогодні нашу передачу завершити, ну і перейти до запитань наших слухачів, можливо, якихось їхніх думок так. Щодо того, про що ми говорили.
14 хвилин у нас до кінця програми, друзі, маємо 14 хвилин для того, щоб ви зателефонували. Прошу орієнтуватися лише на цю тему, яку, власне, ми сьогодні обговорюємо в ефірі. Отже, боротьба за особисту здатність до взаємин з Богом. Так звучить сьогоднішня тема, це продовження попереднього ефіру минулого тижня. Отож, отець Петро Лопатинський готовий відповідати на ваші запитання. Я пригадаю лише номери телефонів, на які можна буде телефонувати. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. За мить почуємось.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше.
Отже, ми приймаємо перший дзвінок. Слухач, ви вже в ефірі. Будь ласка, назвіть своє ім'я і озвучте запитання.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Олексій, Київщина, постійний слухач. Всесчесний отче Петре, поєднавши ваші дві тези, це розповідь про монаха, перепрошую, який шукав все життя тої келі, тої братії, те, що потрібно. І другу вашу тезу, правдиву тезу, що любов, християнська любов, це віддавати, а не брати. То я хочу, як людина уже поважного віку, сказати вам і спитати, як же ж розуміти, що я знаю на Київщині багато громад, я багато був на Київщині, і в греко-католицьких відвідував, і православні громади, там, де десятки сімей покидають ті громади через священника, який дано священника, якого можна поважати як людину, але як священника, там його не бачить. Це страждають на цей православні греко-католицькі громади, які своєю поведінкою саме показує, що краще брати, аніж давати. Дякую за відповідь.
Аргументовно, отже, будь ласка.
Дякую вам за запитання, за ваш коментар. Я вважаю, що ми повинні розуміти все, що оце мистецтво жити, про яке говорив Василь Стус, про те, що багато із нас проживає життя, так і не почавши жити, стосується абсолютно всіх типів людей, і цей ризик завжди є і священником, цей ризик завжди є і особливо іноді. Бо, знаєте, мені подобалося, як казав один з таких старших священик, що за звичайною людиною ходить один біс, за священником сотні. І, напевно, щось в цьому є, тому дійсно не просто священникам часто самим ставати свідками цього. Але я вважаю, що оскільки взагалі увесь християнський посил полягає в тому, що кожна людина унікальна, і людина не зведена до функції, тобто чи ти священник, чи ти звичайний вірянин, чи ти вчитель, чи будь-яку ти посаду займаєш. Людина завжди є глибша за те, що вона робить. І відповідно вона може або падати, рухатися в одну сторону на цьому шляху, або в іншу. Тому є різні приклади, так? Є і негативні приклади, але як на мене, як сказано прекрасно в молитві Єфрема Сиріна, яка протягом усього посту використовується, а я, чесно кажучи, цією молитвою молюся не тільки Великий піст, це моя улюблена молитва. Ми колись навіть записали кілька передач її тлумачачи. І там дуже глибоко і сильно сказано те, що кожен з нас має зростити. І вона, я її все-таки процитую, сьогодні вона останній раз читалася на літургії раніше освячених дарів. Господи, владико життя мого, дух лінивства, безнадійності, владолюбства і марнослів'я не дай мені. Дуже цілумудрості, смирено мудрості, терпіння і любові даруй мені рабу твоєму. І далі те, що дуже важливе. Для нас всіх, ще раз наголошую, незалежно від того, яку ми функцію виконуємо в суспільстві. Так, Господи царю, дай мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословен єси на віки віків. Амінь. І справді бачити провини свої і не осуджувати брата свого. Це не означає бути бездіяльним і дати можливість робити будь-що іншим людям. Ні. Це означає, що є такий принцип, теж важливий, як на мене, в житті. Перше, що для чого іноді, а я б сказав майже завжди, потрібна освіта або розвиток свого інтелекту. Це для того, щоб зрозуміти, як має бути, і змогти відрізнити те, як має бути, від того, як є. В сферах і світських, і церковних. Коли я розумію, як має бути, і як є, що далі я роблю? Є кілька підходів. Є такий тип людини, яка добре знає, як має бути, і бачить, як є. І вона постійно нарікає. Нарікає, висловлює своє невдоволення, починає гарно, дуже-дуже вміло вказувати на все, як є, і як воно не співпадає з тим, як має бути. А
як на мене, найголовніше, на що треба витратити своє життя, це на те, щоб в міру своїх сил максимально наблизити те, як є, до того, як має бути. І якщо навіть за мого життя це не вдасться, але я доклав усіх зусиль, це означає, що я недаремно прожив життя. І Василь Стус, якого я згадую, якраз і дуже яскравий приклад. Він ж є його цей відомий вірш, де він каже: «Як добре те, що смерті не боюсь, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що перед вами судді не клонюсь, перед чуті недовідомих верств, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті прокльону каяття». І далі він оце якраз каже: «Народи мій, до тебе я ще верну, і смерті обернуся у життя». Оце такі люди були. І загалом, чим більше ми бачимо навколо себе, що щось є не так, християнин – це той, хто в оцю бурю земну, він що робить? Як в цій історії про Петра. Він виходить з корабля і починає йти по воді, як по сухому, і весь час перед лицем Бога стоїть. Навколо все бушує. Він вносить в порядок у цей світ. От на це варто витрачати життя. І коли побачили, що щось і не так, спробуємо зробити, щоб було так. Можливо, в нашому селищі, на нашій парафії долучитися і старатися діяти як? Все ж таки, ми майже всі на собі це відчуваємо. На жаль, дуже часто про це забуваємо. Коли хтось нам робить зауваження, ми хочемо завжди, щоб він це робив з любов'ю. Акуратно підійшов, помаленько нам сказав. Но коли ми робимо зауваження іншим, ми хочемо напасти, відразу дуже агресивно з людиною розібратися. Колись один такий дуже розумний і глибокий священик, ще коли я був студентом, він гарно сказав: для того, щоб людина змінилася, якщо ти хочеш якусь людину змінити, ти маєш її любити. Тому святі отці і так казали, що молитися за людину – це кров проливати. Ну і Бог на практиці це показав. Подивіться, що Бог зробив. Для того, щоб нас змінити, Він нас любить. І врешті-решт сам помирає. І такі в історії люди, які йшли цим шляхом, вони були, є і будуть, судячи з усього.
Отже, дивіться,
які люблять.
В нас менше 4 хвилин. І 2 дзвінки. Давайте хутенько ми приймемо цих 2 дзвінки так. І спробуємо там встигнути дати відповідь на запитання. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, будь ласка, дуже-дуже стисло.
Я в ефірі?
Так, ви в ефірі. Угу.
Да. Простіть, раді Бога, мені Бог сказав, і я хочу вам сказати, мені було сказано, цару любові, оце читаємо, цару небесний, цару любові. І ще мені було сказано, слава святому Богу, вічна слава. Я співала цілу ніч, у мене в мозаку це співало. Святому Богу, вічна слава. Це, мабуть, треба говорити перед цару небесним. Простіть мені, раді Бога, може, що не так.
Добре, на все добре. Так, і ще дзвінок, будь ласка, ви вже в ефірі, так само стисло, прошу.
Отче Петре, скажіть, будь ласка, от я теж дуже люблю цю молитву, це, кажуть, Єфрема Сирина молитва, так? Угу.
Так, то що це?
Сьогодні останній день її читають, а коли вже можна її починати читати, бо я її дуже люблю, дякую.
Угу. Дякую. От така практична, будь ласка, питання, отче.
Молитва Єфрема Сирина, йде мова про те, що вона використовується під час богослужіння у Великий піст. Але в приватній молитві, будь ласка, будь-який час її можна використовувати протягом року, собі молитися. Просто в богослужінні вона використовується тільки в час Великого посту. І в Велику середу, в кінці літургії раніше освячених дарів, вона останній раз читається саме під час богослужіння. І я так колись студентські роки і ще в дитинстві про неї дізнався. І для мене це своєрідний такий маніфест, знаєте, виявлення того шляху людського. З чого треба позбутися, на чому треба робити акцент. Ну і третє, найголовніше, це що треба бачити в собі, і буде легше тоді, буде легше жити і змінювати цей світ. Найважливіше – це зрозуміти, що всі ми люди пов'язані, гріха чужого немає, бо ми думаємо, що інший грішить, а ми маємо всі спільну природу і один із одним зв'язані.
якщо я трішки вирвуся, наближуся до Бога, за мною наближаться і інші. І якщо ми будемо так мислити, то всі разом, покоління за поколінням, щось в цьому світі будемо змінювати. І наближати те, як є, до того, як воно має бути. Я цього нам усім бажаю.
Спасибі, отче, дякую. Вам, отче, дякую тим, хто дзвонили, хто чували з нами в цьому ефірі. Ми почуємося вже в великодньому періоді для обох церков, так, бо одна церква вже відсвяткувала, римокатолики, так, православні готуються до того, щоб зустріти свято Воскресіння Господнього, і цей цілий період до П'ятидесятниці ми будемо прославляти Бога цими пасхальними піснеспівами, також дуже гарні піснеспіви. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Ось нам всім добра і пасхальної радості. Слава Ісусу Христу!